No niin, Jumalan rakas perheväki. Olipa ilo tulla taas kesän jälkeen tänne teitä katsomaan. Täällä on jo paljon tuttuja, ihania kasvoja ja tuntemattomia. Ja samojakin on paljon. Kaukaakin on jotkut tullut. Kiitos taivaalliselle isälle tästä kesästä todella. Ja kiitos Jeesus, että sinä siunaat ihan jokaista siskoa ja veljeä, joka tänne on tullut tänä päivänä. Kiitos Pyhä Henki, että sinä todella olet täällä. Täällä on hyvin vahva sinun Pyhän Henkesi ilmapiiri. Oi Herra, kiitos siitä, että me saadaan oikein luovuttaa koko nainen, koko itsemme, joka osa-alue sinulle tänä päivänä. Niin, että me päästäisiin niin lähelle sinua, kun se ihmisenä on mahdollista. Kiitos Herra, että sinä voit tänäkin iltana tehdä ihmeitä. Sinä voit parantaa sairaita. Ja kiitos Jeesus, että sinä voit varustaa ihmisiä sinun antamasi tähän herätykseen, mikä on monien profeettojen kautta luvattu. Kiitos, että me saadaan olla auttamassa tässäkin asiassa. Ja kiitos Herra, että sinä käytät meitä jokaista. Ja kiitos, että sinä voit varustaa tänä iltanakin ihmisiä sinun työhösi. Kiitos kaikesta ihanista ihmisistä, jota olet tielemme lähettänyt. Ja siunaa oikein ja voitele kuulijoiden korvat ja voitele minun puheen ja voitele oikein kaikki meidät oikein semmoiseksi tulipalloiksi. Kiitos Jeesus, että me saadaan jättää itsemme ja toinen toisemme ja kaikki rakkaamme ja läheisemme sinun pyhille käsivarsillesi. Rakkaat ihmiset, tänä iltana tai tälle iltapäivälle mä oon saanut aiheekseni noin pari viikkoa sitten ihan tämmöisen perusasian. Kun Jeesuksen ylösnousemuksen. Minä luen ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 15 ja jakeesta 12 jakeeseen 28 ja uudessa käännöksessä tässä on otsikko kuolleiden ylösnousemus. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta. Turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen, mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävämpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle kaiken, kun sanotaan, että kaikki on alistettu hänelle. Tämän ulkopuolelle jää tietysti Jumala, joka itse on kaiken alistanut Kristuksen valtaan. Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, poika, alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa. Ja niin, Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea. Aamen. Jeesuksen ylösnousemus kuolleesta on tosi tärkeä asia tämän ajan kristityille. Se oli myös tärkeä asia Korinton seurakunnan uskoville. Kuitenkin ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa apostoli Paavali käsittelee epäselvyyksiä, joita heillä oli Kristuksen ylösnousemuksen suhteen, kuten myös on tämän ajan seurakunnilla ja monilla muilla myös tavallisilla ihmisillä. Ja seurakuntahan koostuu tavallisista ihmisistä. Jos ei Jeesuksen ylösnousemusta olisi tapahtunut, ei olisi meillä uutta testamenttia, eikä kristillistä seurakuntaa, eikä toivoa iankaikkisesta elämästä. Koska Jeesus elää, niin mekin voimme elää uutta, riemullista, uskovan elämää ja kerran kirkastettua elämää tulevaisuudessa taivaassa. Voin kuinka tämän asian niin kuin voisivat sisäistää niin monet ihmiset, jotka ovat tänä päivänä toivottomia. Ja myös me kaikki. Yhdelläkin paikkakunnalla meillä päin on valtava itsemurha-aalto käynnissä. Kirjaimillisesti. Ihan lyhyessä ajassa on 5 ihmistä tehnyt itsemurhan, kaikki hyppäät junan alle. Ja saati sitten semmoiset asiat, mitä ei edes tiedetä. Tämä on ihan toivotonta aikaa, jos ei olla uskossa. Saatana yrittää vakuuttaa ihmisiä siitä, ettei kuoleman jälkeen ole elämää. Tuhotakseen todisteen Jeesuksen ylösnousemuksesta, jotkut sanovat, ettei hän todella kuollutkaan syntiemme puolesta, vaan hän oli ainoastaan tajuttomana ja virkosi haudassaan eloon. Nämä ovat rajuja väitteitä. Toiset taas väittävät, että hänen ylösnousemuksensa oli vain henkinen tai että hän vain eli niin kuin opetuslapsiensa mielissä. Toiset uskottelevat, että Jeesuksen ruumis varastettiin tai että opetuslapset menivät väärälle hauvoille ja näkivät näkyjä. Kaikkia näitä olen saanut kuulla. Monien väittämien ja väärinkäsitysten takia Herran henki innoitti myös Paavalin kirjoittamaan voimallisesti ja ne kokemukset Raamatun lehdille, joita me saadaan nyt Raamatusta lukea. Ihmiset emme ole puuttuneet tuosta ajoista juuri ollenkaan. Mä sanoisin, että ollenkaan. Jesajan kirjan luvun 53 jakeet 10-12 ovat kirjoitetut ja koko Jesajan kirja jo noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja nämä jakeet osoittavat hänen sijaiskärsimiksensä, työnsä ja korotuksensa. Lukekaapa tämä Jesajan kirja luku 53 kotona, vaikkapa tänä iltana tai sitten kun kerkiät. Miten me voimme epäilijöille vastata? Evankeliumin ilosanoman ydinhän on se, että Kristus kuoli meidän syntiemme puolesta ristin puulla, niin kuin oli kirjoitettu, taikka ja on kirjoitettu. Ja hän oli sijaiskärsijä meidän puolesta. Hänet haudattiin ja hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja sitten hän ilmestyi myöhemmin, tai sen jälkeen sitten kun hän nousi haudasta, niin hän niin kuin ilmestyi sadoille ihmisille, jotka näkivät hänen elävän. Ja näkivät hänet elävänä myös. Tämä on kirjoitettu esimerkiksi näistä, että he näkivät, niin on todisteita, niin ensimmäinen korintolaiskirja ja tämä 15. luvussa ja muuallakin. Pääsiäisestä 40 päivän kuluttua hänet ylös kohotettiin pilvellä taivaaseen, opetuslapseen nähen. Taivasta Jeesus lähetti meille 10 päivän päästä sitten helatorstaina toisen puolustajan Pyhän Hengen avuksemme. Sitten tämä tapahtui ensimmäisenä helluntaina, tämä Pyhän Hengen vuodatus. Ja kaiken tämänkin, ja nämä kaikki, mitä mä kerron tässä, näkivät niin suuret määrät ihmisiä. Ja myös historia kertoo näistä tapahtumista. Pyhän Hengen työn ja sen seuraukset jokainen kristitty voi tuntea ja kokea taikka nähdä. Esimerkiksi, kun ihmiset tulevat elävään uskoon, niin monet muuttuvat. Taikka oikeastaan pitäisi kaikkien ihmisten muuttua, mutta monet vielä menee pitkään enemmän kuin ne sitten kunnolla oikein muuttuu. Mä oon senkin nähnyt. Tai saavat Pyhän Hengen kasteen ja täyttyvät hengellä, niin he alkavat puhua kielillä. Tai kun ihmisiä parantuu, ja taikka ihmeet ja merkit seuraavat heitä. Niin näistä kaikista näkee, että meillä on todella elävä Jeesus. Eli uskoon tulo, Pyhän Hengen kaste, ja että ne täyttyy hengellä sitten ja sitä kastetta ei varsinaisesti näe, mutta hengellä täyttymisen jälkeen, kun alkaa puhumaan kielille, ja parantumiset näkee ja monia ihmeitä ja merkkiä tapahtuu. Meillä on todella elävä Jeesus. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Mäkin olen ajanut Oulusta kotia niin kuin vedellä. Ja kaikenlaisia ruokaihmeitä, vaikka minkälaisia ihmeitä on tapahtunut. Jeesuksen hautajaiset on myös tärkeä asia, koska ne todistavat, että hän oli todellakin kuollut. Johanneksen evankeliumin 19. luku ja 33 kertoo tämän. Eikä se ollut pätypuhetta. Sotamiehet esimerkiksi näkivät hänet ristillä kuolleeksi, eivätkä rikkoneet hänen luitaan, kuten pahantekijöiden. Evankeliumin voima ja Jeesuksen ilmestymiset ovat hänen ylösnousemuksensa todisteita. Minäkin olen nähnyt Jeesuksen ilmestymisiä monta eri kertaa. Ja minä tiedän lunastajani elävän. Hänen ylösnousemuksensa on todistus siitä, että Jumala hyväksyi Jeesuksen uhrin. Ja se on tärkeä ja olennainen osa evankeliumin ilosanomaa, jonka kautta me olemme pelastetut. Miksi sitten Kristuksen ylösnousemus oli niin välttämätöntä Jumalan suunnitelmissa? Jumalahan loi ihmisen omaksi kuvakseen. Hän loi ihmisen sellaiseksi, kun hän halusi ihmisen olevan. Ihminen ei kuitenkaan yltänyt niin kuin Jumalan tahdon tavoitteeseen. Jumalan tahdon noudattamisen sijasta hän kääntyi hänen käskyjänsä vastaan. Ja alkoi toteuttaa ylpeästi omia halujaan. Tämä me osataan jokainen. Omien halujen toteuttamisen. Raamattu kutsuu tätä Jumalasta pois kääntymistä synniksi. Nyt käymme läpi syitä, miksi Kristuksen ylösnousemus oli välttämätöntä. Ensinnäkin, Kristuksen ylösnousemus oli välttämätöntä, koska me olisimme vielä syntisiä, ellei Kristus olisi noussut ylös kuolleista. Luen tekstimme, eli ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun jakeet 14, 17 ja 18. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme. Turha myös teidän uskonne. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha. Ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Mitä olla syntinen tarkoittaa? Syntinen ihminen tekee siis syntiä. Raamattukin sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Hebrean sana hataat tarkoittaa maalin ohi ampumista. Ja se on yleisin synnistä käytetty verbi, eli teon sana vanhassa testamentissa. Tämä sana esiintyy sekä substantiivina että verbinä yli 600 kertaa kirjoituksissa. Ja se on käännetty, ja tämä sana hattat on usein käännetty niin kuin synniksi, kuten esimerkiksi toisessa Mooseksen kirjan luvussa 32 jakeessa 30. Siinä kohdalla Mooses oli Jumalan puhuttelussa Siinain vuorella ja hän Jumala antoi Moosekselle lain taulut. Ja sillä aikaa kansa niin kuin vaati Aaronia, Mooseksen veljeä, tekemään heille Jumalan kultaisen vasikan. Ja Aaron sitten teki kultaisen vasikan. Eli Mooses oli vastaanottamassa näitä käskyjä, lain tauluja Jumalalta Siinain vuorella. Ja kun sitten Mooses palasi vuorelta alas, niin seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle, että te olette tehneet suuren synnin, minä nousen Herran tykö, jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Myös psalmissa 39 jakeessa 2 Daavid laulaa, minä sanoin, minä pidän vaelluksestani vaarin, etten kielelläni syntiä tekisi. Sana hamartia on kreikkaa ja se esiintyy sekä verbinä että substantiivina yli 200 kertaa Uudessa testamentissa. Ja se myös tarkoittaa maalin ohi ampumista. Ja se on käännetty myös synniksi. Esimerkiksi sanotaan vaikka Matteus 1 ja 21. Ja hän on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Synnin tekeminen on kuvannollisesti siis maalin ohi ampumista. Ihminen ei yllä tehdessään syntiä Jumalan vanhurskauden normien tasolle. Tämä harhaan ampuminen tai osuminen ei johdu heikkaudesta tai virheestä, joka olisi anteeksi annettavaa, vaan synnin tekeminen on tietoinen moraalinen ratkaisu, joka on loukkaus Jumalaa vastaan. Eli maalin ohi ampuminen on synti ja siihen liittyy Jumalan tahdon vastaisia ratkaisuja tai tekoja. Koska ensinnäkin synti on vihamielisyyttä Jumalaa kohtaan. Ja toiseksi synti erottaa meidät Jumalasta. Ja kolmanneksi synnin palkka on kuolema. Siis synti on tosi tärkeä aihe Raamatussa ja meidänkin elämässä, ja siitä täytyy päästä eroon. Kristuksen ylösnousemus oli Jumalan merkki, että Jeesuksen veri riitti Jumalan edessä meidän syntiemme sovitukseksi. Roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 25, Paavali ilmoittaa, hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Kristuksen ylösnousemus ja syntiemme sovitus on uskomme perusta. Jos syntejämme ei olisi sovitettu, olisi meidän uskomme vailla pohjaa. Toinen pääkohta. Kristuksen ylösnousemus oli välttämätöntä, koska Raamattu osoittaa Kristuksen elävän. Luen jakeen 20 tästä tekstistämme ensimmäisen korintolaiskirjeen luvusta 15. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Jos Kristus ei olisi noussut ylös, niin hän olisi vielä kuolleena ja maatuneena haudassaan. Minä kävin tuolla Sodoma-alueella ja siellä on paljon hiekkaa, semmoisia dyynejä ja suolavuoria siellä alla, hiekkadyynienkin alla on suolia, suolaa paljon ja siellä on Sodoma-aikaisia hautausmaita ja siellä on hyvin säilyneitä ruumiita. Mutta tavallisessa hautuumassahan ihmiset niin kuin maatuvat. Nykyään ei kyllä tahdo maatuakaan, kun on niin paljon ruuassa, niin kaiken näköisiä lisäaineita. Katsotaan vielä Luukan evankeliumista lukua 24, jakeesta 5, jakeeseen 7. Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa. Sanoen, ihmisen poika pitää annettamaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulittamaan. Ja hänen pitää kolmantena päivänä nousevan ylös. Jeesuksen hauta oli tyhjä, kun naiset menivät haudalle. Tässä jakeessa 5, niin kuin sanottiin, että ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan, niin miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää, kuolette joukosta. Niin tässä sana he tarkoittaa naisia. Maria Magdalena, Johanna, Maria, Jaakobin äiti ja muut naiset heidän kanssaan. Ja tässä sanotaan miehet. Niin ne on tässä jakeessa enkeleitä. Jeesuksen haudalla käyneiden naisten olisi pitänyt muistaa, mitä Jeesus oli heille puhunut ylösnousemuksestaan, kun hän oleskeli vielä Galileassa. Mutta onneksi vähitellen alkoi heillekin asia kirkastua. Raamattu siis valehtelisi, jos Kristus ei olisi noussut ylös ja eläisi tänä päivänä. Hänen ylösnousemiselleen oli satoja silminnäkijöitä, joten tämä tapahtuma on varmasti totta. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa 15. luvussa ja kesä 6 ja alkupuolella Paavali kertoo, että hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle. Ja hän tarkoittaa Jeesusta. Raamattu mainitsee myös tässä luvussa Keffan ja sitten Jaakobin ja niille 12 ja myös kaikille apostoleille ja varmasti monille muidenkin, ainakin Paavelille, mutta vähän myöhemmin sitten. Sadat miehet näkivät siis kerralla yhtä aikaa Jeesuksen elävän. ylösnousemuksensa jälkeen. Tämä on hyvä todistus ylösnousemuksesta, eli se oli varmaa. Raamattu siis valehtelisi, jos Kristus ei olisi noussut ylös ja eläisi todellakin tänä päivänä. Eikä me saada valehdella. Sananlaskujen luku 30, jakeet 5 ja 6 kertoo, että jokainen Jumalan sana on taattu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ellei hän vaatisi sinua tilille, ettet valhettelijaksi joutuisi. Me ei saada muuttaa Raamatun sanaa, vaikka sitä vesitetään tänä päivänä vaikka kuinka paljon. Vielä Paavali todistaa tekstimme jakeessa 21, jakeeseen 23. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ja tässä on tämä sanonta, että kaikki kuolevat Aadamissa. Siksi tässä sanotaan niin, koska Jumala kielsi Aadamia syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta hedelmää. Hänen vaimonsa otti siitä puusta, söi ja antoi miehellenkin ja hänkin söi. Vaikka Aadamia oli kielletty syömästä siitä puusta, ensimmäisen Mooseksen kirjan 2 ja 17. Tämä kielto löytyy sieltä. Siksi tämä sanota. Tästä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun jakeessa 20-23, niin tämän pääajatuksena on se, että kaikki ne, jotka ovat Kristuksessa, nousevat kuolleista hänen tulemuksessaan. Paavali käytti hyvin usein sanontaa Kristuksessa olemisesta. Tällä sanonnalla on suuri merkitys. Me pelastumme uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Pyhä Henki uudesti synnyttää ihmisen, mutta ensin hänen tulee tehdä parannus ja hylätä kaikki pahuus, vilppi ja kaikenlainen syntielämä. Sitten hän saa lahjaksi Jeesuksen Kristuksen, sitten hän saa lahjaksi uskomalla Jeesukseen Kristukseen, ottamalla hänet henkilökohtaiseksi pelastajakseen. Eli silloin etsivä ihminen saa kokea uudesti syntymisen ihmeen, eli hän kokee myös hengellisen ylösnousemuksen. Monet haluavat mennä kääntymisen jälkeen myös uskovien kasteelle. Monille varmasti Pyhä Henki puhuukin siitä. Ja näin monille tulee uusi, ihana elämä. He saavat armolahjoja ja paljon muita asioita, ihania asioita tapahtuu hänelle. Ja ihmisen esimerkiksi kiroilut, monet huonot tavat muuttuu ja hän lopettaa kiroamisen ja kessutteli muuttuu aika helposti, mutta se varmaan on yksi semmoisia, mitä pisimpään joutuu taistelemaan ihmiset. Ja kaikenlainen käytös muuttuu. Nämä muutokset osoittavat ihmeellistä muutosta ihmisen elämässä, koska hän on Kristuksen kanssa. Siis hän on Kristuksessa. Tämä Kristuksen kanssa ja Kristuksessa oleminen tarkoittaa sitä, että me olemme jo täällä maan päällä osallisia jumalallisesta luonnosta. Toisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeen 4 mukaan. Raamattu siis todistaa, että Kristus nousi ylös kuolleista ja kaikki hänen uskovat tehdään eläväksi hänen kauttansa. Kristus on ylösnousemuksen esikoinen, puhuu jae 20. Viikon ensimmäistä päivää pääsiäisen jälkeen juhlittiin Israelissa uutisviljan päivänä. Ja ennen tämän viljan leikkaamista kansalaisten tuli tuoda uutislyhde ensimmäisistä tähkistä, jotka olivat jo kypsyneet niin kuin papeille. Ja ne annettiin heille ja hän toimitti sitten uutislyhteen heilutuksen Herran edessä. Ja tällä tavoin pyhitettiin koko sato. Ja sitten 7 viikkoa uutisviljan päivän jälkeen tuli helluntaijuhla. Sitä kutsuttiin joskus uutisviljan päiväksi. Se oli sadonkorjuujuhla. Silloin hebrealaiset niin kuin uhrasivat Herralle 2 leipää, joka oli leivottu sadon ensimmäisistä tähkistä ja jauhetusta viljasta. Niin kuin ensimmäinen lyhde oli merkkinä sadonkorjuun tulemisesta Kristus, niin kuin miten mä sanon, mä väärin. Niin kuin ensimmäinen lyhde oli merkkinä sadonkorjuun tulemisesta, Kristuksen ylösnousemus oli merkkinä hänen kansansa sadonkorjuun tulemisesta. Tuli oikein. Ensimmäisenä helluntaipäivänä tuo sadon ensimmäiset tähkät tulivat näkyviin ja syntyi seurakunta. No. Ja todella mekin olemme osa tuosta jatkuvasta sadonkorjuusta. Hänen pyhityksensä myös pyhittää meidät. Jeesuksen ylösnousemus takaa meille samaan, koska hän elää, niin mekin saamme elää. Kristus on meidän takeemme. Meidän ylösnousemuksestamme. Hän on meidän kaikkemme. Hän on meidän elämämme ja olemisemme. Hän elää totisesti tänä päivänä. Hän on siis vakuus meidän ylösnousemuksestamme. Halleluja! Hän toimii tänä päivänä ihan samalla tavalla kuin 2000 vuotta sitten. Vaikka monet ovat panneet hänet viralta pois, eikä lapsillekaan enää kerrota kodeissa monissakaan kodeissa mitään Jeesuksesta. Ja ollaan vihaisia, jos niille kertoo joku. Efesolaiskirjeen 3. luku ja 20 sanoo, että Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Meidän kannattaa pyytää Herralta esimerkiksi monia armolahjoja, että se on seurakunnan hyväksi. Eikä itseämme korottaen. Me pyydetään paranemista ja ennen kaikkea sitä tärkeintä satoa Jumalan valtakuntaan. Hän tekee todella ihmeitä ilman määrää. Hän on elävä vapahtajamme, joka ristillä kuoli. Ja joka helaa torstaina nousi taivaaseen ja 10 päivän päästä lähetti meille puolustajaksemme ja auttajaksemme pyhän henkensä. Jos Kristus ei eläisi, hän olisi todella vielä kuollut ja me palvelisimme turhaan kuollutta Jumalaa ja se olisi tosi kauheata. Tämän kun ihmiset vain ymmärtäisivät tänä hankalana aikana, niin varmasti itsemurhat ja vähenisivät Suomessa ja kaikenlainen pahuus. Yritetään nähdä myös me uskovat ihmisten hätä ja autetaan heitä. Ja 3. kohta. Kristuksen ylösnousemus oli välttämätöntä, koska muutkaan kuolleet eivät nousisi ylös, ellei Kristus olisi ensin noussut ylös. Jakeet 12, 13 ja 16 tästä 1 ensimmäisen korinttalaiskirjeen luvusta 15. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voisivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole herätetty kuolleista. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mitä tarkoittaa ylösnousemus? Edellä oleva Paavalin todistelu tarkoittaa sitä, että jos ylösnousemusta ei ole, niin silloin ei teitä ole edes olemassa, koska teidän uskovien olemassaolo perustuu Kristuksen ylösnousemukseen. Mutta koska te olette olemassa uskovina Kristukseen, sen tähden täytyy olla kuolleiden ylösnousemus. Ylösnousemus on kuolleista heräämistä iankaikkiseen elämään, ja uskoon tulo on hengellinen ylösnousemus. Amen. Ja Matteus 25:46 sanoo, että ja nämä menevät, siis tottelevat on nämä, ja ei uskovat, ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Siis kaikki nousevat joko elämään tai tuomioon, Johannes 5:28-29. Luen nämä jakeet. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje kertoo luvussa 4 ja kesä 16. Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ylös. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Se on tosi valtava päivä, jolloin saadaan tällaista kokea. Raamatun mukaan me ollaan vääriä todistajia, jos ylösnousemusta ei siis ole. Ja kesä 15. Ja silloin meidät myös havataan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska emme ole todistaneet. No, nyt mä luen uudestaan. Siis jae 15. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota ei ole herättänyt. Jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ja jae 19. Jos uskovien toivo Kristukseen on pantu vain tämän elämän ajaksi, niin me olemme muita kaikkia ihmisiä surkuteltavammat, sanoo tämä jae 19. Minun oma elämäni kantava voima on toivo ylösnousemuksesta, että kerran saan nähdä Kristuksen kasvoista kasvoihin. Ilman tätä elämää niin olisi ihan turhaa. Minulle sanottiin aivan selvästi niin kuin heinäkuun lopulla, että siinä aamuhorroksessa, kun mä yleensä sitten aamulla rukoilin, niin että elokuussa alkaa elonkorjuu. Mietin, että mitähän se minun kohdalla tarkoittaa. Että saa nähdä, tarkoittaako se, mitä Johannes kertoo luvussa 4. Niin kuin, luvussa 4. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut. Vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta, toinen on kylväjä, toinen korjaaja. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäköisensä hedelmät. Todella, Minä ajattelen, että jospa se herätys alkaisi vielä tässä kuussa. Oikein kunnollinen herätys. Niin että ihmiset tulevat oikein huutain ja sanovat, että voi, mitenkä minä voin pelastua. Nyt tulee kyllä joka kuukausi ihmisiä uskoja ja toiset uudistuvat, mutta minä odotan oikein semmoista kunnon rytinää. Ja todella, jo tässäkin kuussa, alkukuussa, niin Herra on tehnyt Pyhän Hengen kanssa kautta suuria tekoja ja niitä on paljon enemmänkin kuin mitä tuo Timo tuossa kertoi. Ja sitten lopuksi yhteenveto. Edellä kertomani raamatullinen totuus on yhä voimassa. Näitä ei ole peruutettu. Kristuksen ylösnouseminen oli välttämätöntä ja se oli osa Jumalan suunnitelmaa meidän parhaaksemme. Me voimme luottaa Raamatun lupaukseen, että myös meidät, Jeesukseen uskovat, jos olemme kuolleet ennen Kristuksen takaisin tulemista. Kristus tekee eläväksi, kun hän palaa takaisin omansa noutamaan. Kristuksen ylösnousemus oli siis välttämätöntä, koska me olisimme vielä tänä päivänä syntisiä ja vailla toivoa, ellei Kristus olisi noussut ylös. Näin ollen hänen uhrinsa ei olisi ollut riittävä Jumalalle. Kristuksen ylösnousemus oli välttämätöntä, koska Raamattu osoittaa hänen elävän. Ellei Kristus olisi noussut ylös, hän olisi vielä haudassa kuolleena ja maatuneena. Mutta miten ihmeellinen toivo hänen ylösnousemuksensa kautta meillä onkaan. Ja vielä lopputiivistys. Kristuksen ylösnousemus oli välttämätöntä, koska emme mekään, siis kaikki me uskovat, nousisi ylös, eikä meillä olisi iankaikista elämää, ellei Jeesus olisi ensin noussut ylös. Omistetaan ihan jokainen tämä sana ylösnousemuksen välttämättömyydestä kohdallemme. Kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.